Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សាកសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានបញ្ចុះហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអាស៊ានរួចផុតពីភាពជាប់គាំងជុំវិញបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអរគុណប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការគាំទ្រសហភាពប្រថាប់ត្រារបស់វៀតណាមបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការជ្រើសតាំងលោកគួងធ្វើជាប្រធានាធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបៀបវារៈកំពូលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសឡាវ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាអំពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនសរសើរកម្ពុជាអំពីជំហរអនុប្បវត្តិរបស់កម្ពុជាចំពោះសាលដីកាតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
មនុស្សជាច្រើនតាមសមាជិកអបឡាកាពីព្រោះកម្មជាអចង់ឃើញមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់ទេពីព្រោះអាវិវាទនឹងឈូងសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាទេ
បន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការជឿជាក់របស់សាធារណជនលើរដ្ឋាភិបាលកិច្ចការដែលគួរធ្វើដើម្បីបង្កើនជំនឿមហាជនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញលក្ខណាមុនចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សាកសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញតែធ្លាប់បាននិយាយថាជួរទឹកភ្នែករបស់អ្នករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅបានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរួមទាំងភរិយានិងកូនកូនប្រុសរបស់លោកបញ្ចុះទៅក្នុងដីស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃគេហដ្ឋានកំណើតរបស់លោកនៅឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះការបញ្ចុះសពរបស់លោកកែមលីវ័យ46ឆ្នាំបានកើតមានឡើងនៅក្រោយពិធីហែក្បួនសពរបស់លោកពីវត្តចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវដោយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់បានចូលរួមអ្នកចូលរួមពិធីបញ្ចុះសពរបស់លោកកែមលីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្ដែងក្តីអាឡោះអាល័យនិងសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះការស្លាប់របស់លោកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្រក់ទឹកភ្នែកនិងខ្លះទៀតបានសម្ដែងនូវការខឹងសម្បារនៅក្នុងពេលដែលគេត្រៀមលើកសពរបស់លោកយកទៅបញ្ចុះនោះអ្នកចូលរួមបានសម្ដែងក្តីសោកសៅនឹងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកស្រីប៊ូរចនាតែទៅជាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីមានភាពធូរស្បើយក្នុងចិត្តបន្ទាប់ពីសពរបស់ស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រូវបានបញ្ចុះរួចរាល់ហើយតាមការគ្រោងទុកលោកស្រីបាននិយាយថាស្វាមីរបស់លោកស្រីបានទៅដល់ទីស្ងប់សុខហើយនៅមុនការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកគឺជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយវិញ្ញាណរឿងនយោបាយសង្គមដែលបានកើតពីការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនិងការចូលរួមបម្រើការងារទាំងក្នុងកិច្ចការរដ្ឋនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកគឺជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំចំពោះរឿងសម្ដរសាបមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការដឹកនាំប្រទេសដែលមិនទាន់សមស្របទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះលោកត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ពីគ្រាប់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងទទួលទានកាហ្វេនៅទីនោះខ្មានកំភ្លើងដែលមហាជនទូទៅនៅសង្ស័យថាមិនមែនជាឃាតករពិតប្រាកដនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយមានការបាញ់ប្រហារទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្មានកំភ្លើងបានសារភាពប្រាប់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថាគេមានឈ្មោះថាជួបសម្លាប់ដែលពមៀតតែសំទោសដែលពុំទាន់មាននរណាជឿបាននោះទេរួមទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផងដែរការបាញ់ប្រហារទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺបានកើតឡើងនៅត្រឹមប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
ក្រោយពេលលោកបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះលោកសុកទូជាសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅឯរាជបណ្ឌិតសភាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះសពរបស់លោកកែមលីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសាកសពរបស់លោកកែមលីត្រូវបានគេបញ្ចុះរួចរាល់ទៅហើយនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែស្វែងរកឲ្យឃើញនូវមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលខកខានមិនបានរកឃើញនូវការពិតនៃការបាញ់ប្រហារនោះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងខ្លាចជាតុលាការកាត់សេចក្តីទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកបានអះអាងថាមានមនុស្សប្រមាណ2លាននាក់បានចូលរួមហែសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងសម្ដែងនូវក្តីសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកវិភាគរូបនេះហើយដូច្នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះការស្លាប់នេះដល់មហាជនខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមមានការយល់ដឹងច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់នោះនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះសពរបស់លោកកែមលីនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏មានការចូលរួមពីក្រុមការងាររបស់លោកកែមលីដែលបានរួមគ្នាបង្កើតជាបណ្ដាញមួយឈ្មោះថាខ្មែរដើម្បីខ្មែរដែលក្រោយមកបានវិវត្តខ្លួនទៅជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកកែមលីបានដកខ្លួនមិនចូលរួមជាមួយចលនានយោបាយថ្មីថ្មោងនេះនោះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចូលរួមតាំងពីការហាយក្បួនសពរហូតដល់ការបញ្ចុះសពលោកកែមលីនេះបានថ្លែងថាអស់ពីលោកកែមលីទៅក៏នឹងនៅមានលោកកែមលីជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលនឹងមកនិយាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសផងដែរពួកគេបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែវីរភាពរបស់លោកដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំចំនឹងអ្នកនយោបាយនោះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកជានិច្ចក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្លងផុតពីការជាប់គាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានបោះបង់ចោលសំណើសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយដាក់បញ្ចូលខ្លឹមសារលើកឡើងពីសាលក្រមតុលាការដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានការជំទាស់ពីប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិនបានថ្លែងអំណរគុណប្រទេសកម្ពុជាជាសាធារណៈចំពោះការគាំទ្រជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រដែលនេះជាជំហរមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមប្រទេសអាស៊ានបែកខ្ញែកគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទការទាមទារផ្លូវនាវាចរដ៏សំខាន់ជាន់គ្នាជាមួយនឹងចិនគឺជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសមាជិកទាំង10របស់សមាគមនេះមានការប្រទែងប្រទង់បំណងក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនខណៈដែលព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមនិងពង្រឹងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសាលក្រមដែលតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រទេសហ្វីលីពីនបានទទួលជ័យជំនះខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមចង់ឲ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមានបញ្ចូលសាលក្រមនេះនឹងការអំពាវនាវឲ្យគោរពច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិសាលក្រមនេះច្រានចោលការទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់ចិនទៅលើផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសកលលោកដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង5លានលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះដោយគាំទ្រសំណើរបស់ចិនឲ្យធ្វើការពិភាក្សាលក្ខណៈទ្វេភាគីប្រទេសកម្ពុជាជំទាស់នឹងពាក្យពេចន៍ដែលសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីការទូតរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណីលបានឯកភាពបានដាក់បញ្ចូលការនិយាយយោងដល់សារក្រមនោះទេនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការមិនឯកភាពគ្នាដែលអាចធ្វើឲ្យសមាគមនេះមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបាននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីការទូតម្នាក់ដែលនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសាកសួរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះសំដៅទៅលើដំណើរការក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលរួមមានទាំងច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសាលក្រមតុលាការនោះបានយោងតាមផងដែរលោកចិនតៃគួងបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាលើកទី2
ក្នុងរយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីត្រូវបានជឿតាំងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសេចក្តីសម្រេចស្វ័យប្រវត្តិរបស់សភាប្រថាប់ត្រារបស់វៀតណាមលោកគួងត្រូវបានជឿតាំងដំបូងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមេសាដោយសភានោះបានឈ្នះ485សំឡេងពីតំណាងរាស្ត្រចំនួន494របស់សភាជាតិដែលកាន់កាប់ដោយគណបក្សកុម្មុយនីស្តនេះបយងតាមគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្រុមមេដឹកនាំរបស់វៀតណាមរួមមានប្រធានគណបក្សកុម្មុយនីស្តប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយតំណែងជាប្រធានាធិបតីគឺជាតំណែងដែលមានឈ្មោះជាងតំណែងពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនោះលោកប្រធានាធិបតីគួងបានបដិញ្ញាថានឹងពន្យល់ដំណើរការនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានទូលំទូលាយនិងទាន់ពេលវេលាចូលរួមក្នុងការធ្វើសមារណកម្មឲ្យបានសកម្មកសាងជាតិឲ្យបានលូតលាស់ទៅមុខនិងប្រកបដោយភាពរុងរឿងនិងលើកកម្ពស់ទួលនីតិរបស់វៀតណាមនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ
សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងតំបន់ជាមួយមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ដែលមកពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខដែលរួមមានទាំងបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកJohn Kerryបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពជាដៃគូរបស់អាស៊ានដោយសារតែសមាគមនេះគាំទ្រប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិដែលការពារសិទ្ធិរបស់ប្រទេសទាំងអស់មិនថាប្រទេសធំឬប្រទេសតូចនោះទេកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានចេញសាលក្រមថ្មីមួយក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលច្រានចោលការទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភដល់ការសម្រេចចិត្តដែលអាចធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនិងអាចបណ្ដាលឲ្យចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធាកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រីស៊ូសានរៃទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានបានថ្លែងប្រាប់ទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលចិនគឺលោកយ៉ាងជីឈីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានានិងរាល់ឧបសគ្គដែលលាក់កំបាំងនិងបើកចំហផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការដែលចេញដោយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានការសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាំងទៅលើការទាមទារយកកោះសពនិមិត្តនិងការបង្កើនសកម្មភាពនានានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពនានានៅក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យសេចក្តីទុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ថយចុះបង្កើនភាពតានតឹងនិងប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែសាលក្រមតុលាការទីក្រុងឡាអេដែលទើបតែចេញនាពេលថ្មីៗនេះរួមទាំងប្រទេសចិនផងមិនបានត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះទេ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរចិនបាននឹងកំពុងបិទកម្មវិធីព័ត៌មានជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយគេហទំព័រធំធំនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបំផុតដើម្បីដាក់កំហិតទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានស្តីពីនយោបាយនិងសង្គមសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យសាលាក្រុងដែលគ្រប់គ្រងទៅលើច្បាប់បណ្ដាញពួកកុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតបានចេញបញ្ជាឲ្យគេហទំព័រព័ត៌មានស៊ីណា Sohu NetEase និង iFeng បញ្ចប់ការផ្សាយព័ត៌មានដែលឥតច្បាប់ទម្លាប់របស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នោះទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានបទសន្ទនាអំពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនសរសើរកម្ពុជាអំពីជំហរអនុប្បវត្តិរបស់កម្ពុជាចំពោះសាលដីកាតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការជឿជាក់របស់សាធារណជនលើរដ្ឋាភិបាលកិច្ចការដែលគួរធ្វើដើម្បីបង្កើនចំនួនមហាជនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំសន្និបាតជាតិគណៈបករបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania តទៅទៀតនេះជាបទសន្ទនារវាងខ្ញុំ Lee Morivan ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកពូចរិស័យនៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីសន្និបាតនេះលោករិស័យសូមជម្រាបសួរចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរមកវិញ
ចាលោករិស័យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1នៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតើមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃទី1នេះចា
បាទនៅក្នុងថ្ងៃទី1នេះក៏ដូចជាសន្និបាតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលធ្វើនឹងកន្លងទៅនោះដែរគឺមានការឡើងថ្លែងសន្និកថារបស់ក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការប្រជុំនៅយប់នេះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅរាត្រីនេះគឺមានការស្វែងសន្និកថារបស់លោក Bernie Sanders បាទដែលជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលប្រណាំងប្រជែងជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton នោះហើយក៏មានការស្វែងសន្និកថារបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama ផងដែរបាទ
ចាហើយលោករិស័យបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងសន្និបាតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានធ្វើនៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio តើមានលក្ខណៈដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរលោករិស័យ
បាទលក្ខណៈដែលដូចគ្នានោះគឺថានៅក្នុងមហានៅក្នុងសន្និបាតទាំងទីហ្នឹងគឺគោលបំណងធំមួយរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺសារនៃការបង្រួមគ្នាហើយលក្ខណៈមួយទៀតដូចគ្នានោះគឺមានរឿងជំរងចម្រាស់នៅក្នុងសន្និបាតដែលកន្លងទៅរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងមានការផ្សាយរបស់លោកថាត់ឃូពេលដែលលោកថ្លែងឡើងថ្លែងលោកមិនបានគាំបញ្ចេញនៅវាចាដោយថាគ្រប់គ្រងលោកដល់ណូត្រាំនោះទេលហើយមានបង្ហាញឲ្យនៅឃើញការបែកបាក់គ្នាបាទហើយដល់ឥឡូវដល់ពេលសមាជិករបស់ដល់ពេលសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្ដងមិនទាន់នឹងចាប់ផ្ដើមចូលបួលផងក៏មានរឿងជំរងចម្រាស់ទាក់ទងនឹងការលិខិតសារអ៊ីមែលដែល WikiLeaks ចេញផ្សាយទាក់ទងនឹងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកសាធារណៈសន្តិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះមានលក្ខណៈមានភាពលំអៀងទៅរកលោកស្រី Hillary Clinton បាទ
ចាលោករិស័យសូមអរគុណលោកច្រើនហើយយើងនឹងតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលខាងមុខទៀតហើយសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមអរគុណលោក
ចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូដែលលោកពុយរិស័យនឹងផ្សាយអំពីសន្និបាតជាបន្តបន្ទាប់តាម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានសរសើរកម្ពុជាអំពីជំហរអនុប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាចំពោះសាលដីកាតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងការសរសើរនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបទ្វេភាគីក្រៅផ្លូវការរវាងលោកប្រាក់សុខុននិងលោកវ៉ាងយីខណៈដែលពួកលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងវៀងចិនប្រទេសឡាវនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្ដែងការកោតសរសើរដល់ជំហរអនុប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាចំពោះសាលដីកាតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរចុះផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកក្កដានេះការកោតសរសើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបទ្វេភាគីក្រៅផ្លូវការរវាងលោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនខណៈពេលដែលពួកគេចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះជាជំនួបផ្លូវការដំបូងបង្អស់មួយគិតចាប់តាំងពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាកន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញចំហមិនគាំទ្រសារដីកាតុលាការដោយប្រទេសចិនដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធនិងជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាហើយជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគួរតែដោះស្រាយរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដារដ្ឋជាចំនួនភាគីមិនមែនអាស៊ានទាំងមូលនោះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាចំហអនុប្រវត្តិរបស់កម្ពុជានេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍អាស៊ានដែលដោះស្រាយបញ្ហាតាមការងារការទូតនិងឈរលើមូល លដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលប្រកាន់យកអព្យាក្រឹតភាព
អនុប្រវៀតនឹងគឺថាកម្ពុជាយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តមនុស្សជាជ្រែកនិងការសម្រេចចិត្តតុលាការពីព្រោះកម្ពុជាអាចចង់ឃើញមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់ទេពីព្រោះអវិវាទនឹងឈូងសមុទ្រចឹងកណ្ដាលមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាទេអាស្រ័យដោយកម្ពុជាមានការពិសោធន៍ជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅពេលវិវាទគ្រឿងអាវុធនឹងមានអ្នកណាមកនៅជាមួយកម្ពុជាអត់មានអ្នកណាទេមានតែតុលាការប្រាប់ឲ្យកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងភាគីថៃនេះឯងដូច្នេះបទពិសោធន៍នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាយល់ច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់គេបា
ទក្រៅពីទំនាស់រវាងចិននិងហ្វីលីពីនក្នុងការដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅមានប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏កំពុងប្រទៀងប្រទងគ្នាដណ្ដើមប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែរភាពចម្រូងចម្រាសនៃចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវគេដឹងថាបានបង្កភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានតាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមហើយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទៀតសោតត្រូវបានក្រុមអ្នកសង្កេតមើលឃើញថាហាក់ដូចជាគ្មានគោលចំហរួមមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនោះទេលោកអូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងអ្នកវិភាគគោលនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាចំហរបស់កម្ពុជាក្នុងការមិនចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានរួមនេះត្រូវបានគេសង្កត់ឃើញថាជាការដោះដូរផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនដោយសារកន្លងមកកម្ពុជាជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងចិននិងទទួលបានជំនួយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះលោកបន្តថាទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាមិនគួរទាត់ចោលការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិនេះនោះទេដោយសារកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីតុលាការអន្តរជាតិក្នុងករណីប្រាសាទព្រះវិហារដូចគ្នាដែរលោកឲ្យដឹងទៀតថាការប្រើសម្លេងអនុប្បវីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះមិនមានជាផលអវិជ្ជមានអ្វីដល់កម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេតែវាអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់នាពេលអនាគតចំពោះកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយល់ថាការសម្រេចរបស់កម្ពុជានេះគឺជាការត្រឹងថ្លែងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍ជាតិដែលកម្ពុជាទទួលបាន
កម្ពុជាត្រូវតែទទួលជំហរនៅអភិក្រិតជាប្រទេសតូចយើងត្រូវឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅនឹងឯកភាពនិងទួលនីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ជំរុញនៅការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីធានាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាដែលទំនងជាមួយចិនក៏ជាផ្នែកមួយដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាទទួលបានពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មិនត្រូវពឹងចិនទាំងស្រុងទេនៅក្នុងគោលនយោបាយកាបូតិរបស់ខ្លួនតាមកលៈទេសៈហើយវាកំណត់ទៅតាមផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ផលប្រយោជន៍ជាតិ
ក្រៅពីមើលឃើញថាកម្ពុជាមានចំហងាកទៅប្រទេសចិនបន្តិចដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏មើលឃើញផងដែរថាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការជឿជាក់របស់សាធារណជនលើរដ្ឋាភិបាលកិច្ចការដែលគួរធ្វើដើម្បីបង្កើនជំនឿមហាជនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់បើយើងដឹងថាបើទោះបីជានៅប្រទេសកម្ពុជាសប្ដថ្ងៃហ្នឹងមិនមានស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯករាជ្យនានាធ្វើការស្ទង់មតិនៅរាល់ពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែវត្តមាននៃបណ្ដាញសង្គមនិងការចូលចិត្តបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរតាមបណ្ដាញនេះបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការយល់ឃើញមួយចំនួនរបស់មហាជនទៅលើការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានការបោះឆ្នោតសេវាកម្មសាធារណៈការបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗនិងការធ្វើឃាតសកម្មជនសហគមន៍ល្បីៗជាច្រើនដូចជាលោកឈុតវុធីនិងលោកកែមលីជាដើម តែងតែទទួលបាននូវការបញ្ចេញមតិសម្ដែងការមិនជឿជាក់លើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការបញ្ចេញមតិលើទំព័រ Facebook របស់ VOA និងសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននៅក្នុងការពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាពេលយប់នេះដែលយើងផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អហើយមានវាគ្មិនជាប្រចាំរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកនឹងបង្ហាញពីការសង្កេតរបស់លោកលើកម្រិតនៃការជឿជាក់របស់សាធារណជនមកលើរដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចការដែលគួរទៅធ្វើដើម្បីបង្កើននូវជំនឿរបស់មហាជនឡើងវិញបាទសូមលោកអ្នកចូលរួមបញ្ចេញជាមតិខ្លីៗហើយសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទលេខ02 51 51 94បាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
អត់ជំរាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទដូចខ្ញុំបានបង្ហាញពីខាងដើមបន្តិចហើយតើចំណែកលោកវិញដែលនៅផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើកិច្ចការខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចខាងតម្លាភាពជាដើមហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដែលបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងជួយបង្កើននៅការទុកចិត្តរបស់មហាជនហ្នឹងកម្រិតណាហើយឬក៏លោកអាចសង្កេតឃើញការទុកចិត្តរបស់មហាជនមកលើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្រិតណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងខ្ញុំសូមចែកចេញជា2ណាបាទទី1គឺថាបញ្ហាការអភិវឌ្ឍប្រចាំថ្ងៃដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាត់ការរួចមកហើយបានធ្វើហើយជាពិសេសនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងជាពិសេសនៅការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យណាដែលមិនរើសអើងដោយឈរនៅលើគោលដៅនយោបាយជាក់ស្ដែងជាការដោះដូរបើទាល់តែបោះឆ្នោតឲ្យបានធ្វើស្ពានឲ្យបានធ្វើផ្លូវបើមិនចោតមានអញ្ចឹងទេជាប្រវត្តិគឺថាលោកមានការទុកចិត្តហើយសบายរីករាយមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណែកមួយទៀតគឺថាអំពីការជាពិសេសតាក់ទងទៅនៅអ្វីដែលលោកកំសែងបានទៅមានប្រសាសន៍មិញករណីធំធំដូចជាករណីមានការឃាតកម្មច្បាស់លាស់ដូចជាលឿងលោកឈុតវិធីដូចជាជីវវិជាឬមួយក៏ថ្មីនេះលោកបណ្ឌិតកែមលីអីជាដើមយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍នៅក្នុង Facebook យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅតាមផ្សារជាមួយនឹងនិស្សិតជាមួយនឹងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបជាមួយនឹងអ្នកដេញបើកបោកង់3អីជាដើមនឹងថាថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងបាទជាពិសេសអ្នកនិស្សិតដែលគាត់ប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងគឺគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់យល់ថាបញ្ហាដែលសំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេថាអាចនឹងជោគជិតបានហ្នឹងមានកត្តា3តាមដែលគាត់យល់គឺថាទី1នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងតាមគាត់យល់គឺថារាជរដ្ឋាភិបាលមានជំនាញគ្រប់ច្បាស់លាស់ហើយដូចជាមិនពិបាកដែលធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងបើសិនជាអត់មានអព្យាក្រឹតចោះពោះពិបាករកណាអព្យាក្រឹតឯករាជ្យភាពហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យមានលក្ខណៈតម្លាភាពហ្នឹងជាគោលការណ៍មួយនៃអភិបាលកិច្ចល្អសូមឲ្យគឺថាធ្វើដល់ប៉ុណ្ណាណានិយាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាបដាបដាជាពិសេសក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតហ្នឹងទី2គាត់ថាកុំឲ្យអូសបន្លាយពេលវេលាណាពេលវេលាដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺថា6ខែក៏រមមិនទាន់ឃើញ1ឆ្នាំក៏រមមិនទាន់ឃើញ2ឆ្នាំក៏រមមិនទាន់ឃើញដូច្នេះកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់ជឿថាបើសិនជាមានអ្នកជំនាញហ្នឹងចង់រកឃើញពិតប្រកបមែនគឺថាមិនពិបាកទេព្រោះវាមានខ្សែវីដេអូវាមានផុសតាមវាមានសាក្សីវាមានស្អីស្អីអស់ហើយដូច្នេះហើយគឺថាការអស់បន្លាយគម្រោងពេលវេលាឲ្យឆ្ងាយពេកគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ការទុកចិត្តហើយទី3ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងពេលវេលាសមស្របហ្នឹងគឺត្រូវតែបញ្ចេញលទ្ធផលជាតម្លាភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាតើលទ្ធផលយ៉ាងណានេះតាមដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញលោកផ្សេង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលនិយាយចំចំណុចនេះបាទខ្ញុំសូមដូចលោកធ្លាប់នៅស្រុកក្រៅក៏ដឹងដែរគឺដូចជាតួយ៉ាងដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំកើតឡើងអញ្ចឹងគឺអញ្ញាធិបតីនឹងលោកចេញមកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានពីការវិវត្តជាប្រចាំសូម្បីតែរកឃើញថាអូឥឡូវនេះប្រពន្ធបានចេញមកបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងមិនមែនឈ្មោះជួបសម្រាប់ឬក៏ឈ្មោះអឺតអាងអីចឹងគឺធ្វើសន្និសីទកសែតនឹងបញ្ជាក់មួយសារទៀតអញ្ចឹងទៅគឺបានន័យថារាល់តែមានការវិវត្តអីថ្មីតែបន្តិចគឺគេមកបង្ហាញជូនសាធារណជនរហូតដល់ព័ត៌មាននឹងសឹងតែសាធារណជនគាត់ថាអូខេគ្រប់គ្រាន់លែងចង់ដឹងហើយឥឡូវទុកឲ្យលោកធ្វើការដោយស្ងប់ចិត្តបានឈប់ចុះនៅប្រទេសកម្ពុជាតើវាខ្ទាស់កន្លែងណាដែលរដ្ឋាភិបាលឥឡូវយើងគិតមើលតាំងពីថ្ងៃទី10សម្រាប់លោកកែមលីមកដល់ពេលនេះសូម្បីតែវីដេអូនៅក្នុងស្តាម៉ាតនឹងមិនបញ្ចេញថាឬក៏ដូចជារឿងដតីទៀតណាតើវាខ្ទាស់នៅចំណុចណាតាមលោកសង្កេតកន្លងមកនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលខ្ទាស់ហ្នឹងយើងមិនជាពិបាកយល់ទេខ្ញុំគិតថាក្នុងករណីគិតកម្មដែលល្បីល្បីអញ្ចឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកតូចតាចទេហ ើយមិនមែនជាអ្នកដែលអត់មានអំណាចឬមួយអត់មានលុយកាក់ធំធំទេគឺថាអ្នកដែលមានខ្សែស្រឡាយអ្នកដែលមានអត្តពលធំធំអ្នកដែលមានលុយកាក់អ្នកដែលមានគឺថាបណ្ដាញហ្នឹងគឺថានៅខាងលើហ្នឹងគឺធំណាស់ដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺថាគាត់ពិបាករកណាដល់អញ្ចឹងណាបើថារកទៅតិននឹងអ្នកនេះរកទៅតិននឹងអានោះដូច្នេះហើយគឺថាការដញ្ហើអ្នកដែលតិនទាំងអស់ហ្នឹងដោយលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថានីតិវិធីមួយនៃការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដុល្លារភាពហ្នឹងគឺថាត្រូវតែក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតហ្នឹងមានអំណាចហៅអ្នកណាក៏បានដែរហៅមកដើម្បីមកសួរនាំរកការពិតឬមួយក៏ឃុំ24ម៉ោង48ម៉ោងនេះតាមច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតនៅស្រុកយើងធ្វើចង់អត់បានទេណាតើកាលណាមានខ្សែមានខ្នងមានអំណាចមានលុយកាក់ធំដុំហើយគឺថាអ្នកស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគ្នាជួនកាលអំណាចអត់ដល់គេដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាពិបាកនឹងហៅមែនទែននេះជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញណាលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើការជឿជាក់របស់សាធារណជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចការដែលគួរធ្វើដើម្បីបង្កើនជំនឿមហាជនបាទសូមបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺជាវាគ្មិនប្រចាំខែគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្តាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទបាទអ្នកទទួលលោកសុភ័ក្រនិយ
ាយលោកអោកសេរ
ីបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
ជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទអរគុ
ណណាស់ជួយបាទអ្នកទទួលលោកហើយហើយអ្នកចង់និយាយមែនទេតែថាយើងជិតថ្ងៃដែល
សុំខ្លីលោកណាសុំតាមនាទីបានហើយយើងមានពេលមិនជិះច្រើនទុកឲ្យអ្នកដតីទៀតបាទបាទ
ដោយសារតែខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចចុះមុននឹងជម្រាបខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចង់ថាអារម្មណ៍ថាបានលោកគួរថាបើប្រែកមើលថាជាប្រវត្តិជឿគាត់អត់ទេជាប្រវត្តិអត់ជំនឿតើប្រកបពីបញ្ហាតលាការបញ្ហាការក្រៅជឿយើងថាបើសិនជាពាណិជ្ជកម្មទៅដូចជាលោកសុភីគាត់ជាលោកជឿជាដែរព្រោះលោកដឹកការលេងមិនធម្មតាទេមនុស្សទៅប្រហែល 20% ហ្នឹងបានទីលានហើយអញ្ចឹងនៅអាតាមភូមិតាមភូមិដែលគាត់ដាក់បានទៅផងណាអ្នកដែលប្រកបដួលអ្នកដែលទៅសម្រាប់ទឹកភ្នែកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាសម្រាប់ទឹកភ្នែកអស់គ្នាព្រោះអត់សង្ឃឹមទៅលើតលាការហើយតាមទឹករឿងនេះធំមែនទែនព្រោះជាផ្នែកបងជាប្រត់ព្រោះអ្វីដែលលោកដឹកការលេងជាតំណាងឲ្យជាប្រត់10លានជាងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យ
តំណាង
ថាបាទគាត់ថាផងហើយ
បា
ទលោករដ្ឋាភិបាលលោកគួរពិចារណាថាតើមនុស្សទីលានហ្នឹងដែលជាស្នាមមេដៃដូចជាការធ្វើញាក់អីហ្នឹងគាត់ថាតើធ្វើបន្តចៃហ្នឹងតាមគាត់មិនធ្វើទេបើមិនជារដ្ឋាភិបាលចំហហើយគេហៅគាត់គេដែរថាតើកម្មវិធីគាត់ទីលានទៀងដែលគាត់ទៅធ្វើទៅជួយដំណើរទៅសពអាដាមលោកមិនកាន់ដៃទៅប្រកបនេះគឺគ្មានអ្វីកើតឡើងតទៅសោះលោក
បា
ទអត់មានអីតទៅសោះហើយយើងគួរពិចារណាដែរនេះយើងសន្និដ្ឋានទេហើយយើងសូមតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដាក់សំណួរទៅលោកមតិដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពាក្យមតិដែរតើលោកអាចបកស្រាយពីគ្នាដំណើរតាមបានឬលោកជាអ្នកវិភាគ
បាទបាទជាអ្នកវិភាគ
បាទបាទអញ្ចឹង
បាទបាទនឹងគាត់ណាស់លោកអ្នកវិភាគអញ្ចឹងលោកគិតថាតើដំណើរការបោះឆ្នោតថ្ងៃមុខហ្នឹងលោកជឿថាប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនអត់ទេហើយបើមិនជាបោះឆ្នោតហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏សំខាន់លើអីបើមិនបោះឆ្នោតហ៊ុនសែនទៅសុខភាពគ្រូគាត់ហើយអ្នកយោបាយអ្នកដែលហ៊ាននិយាយអ្នកដែលហ៊ានតែស្មោះត្រង់ជាមួយជីវរដ្ឋអត់មានសុខភាពចឹងផងណាបាទអរគុណល
ោកបាទសូមអរគុណលោកកក្តាមែនទែនឥឡូវសូមជូនទៅលោកសុភ័ក្របាទតើការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយ
បាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមានពីររឿងអ្វីដែលលោកកក្តាលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាសមានចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគឺថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសណាក៏ដោយត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅរឿង3យ៉ាងដែលបើសិនជាចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដដល់ហើយទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋមកវិញគឺថាទី1ត្រូវស្គាល់ថាតើផ្នត់គំនិតការគិតឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺចង់បានអីទី2នៅពេលខ្លះមិនមែនជាផ្នត់គំនិតទេប៉ុន្តែជាសតិអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ដែលផុសផុលដែលអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺថាចែកទឹកបរិសុទ្ធដែលអត់យកលុយការ៉ាសាំងបិទក៏ប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តយកសាំង9000 10លីត្រនឹងចែកឲ្យដោយអត់គិតលុយនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដើរអានឹងសិតទឹកចិត្តហ្នឹងបាទសិតទៅជាសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងបាទដែលនៅពេលដែលឃើញ Facebook នៅឃើញទៅហើយនៅពេលដែលឃើញគេបិទហ្នឹងគាត់ ចង់យកដេញអស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅជួយហើយជាពិសេសតម្រូវការរបស់ពួកគាត់តើនៅក្នុងពេលទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងណាបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយថ្នាក់ដឹកនាំមិនយល់នៅដេញចំណុចទាំង3ហ្នឹងហើយទៅធ្វើអីចេះតែខ្ទាស់ដូចជាមកចេញដេញសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តគឺថាឲ្យបិទការ៉ាសាំងនៅតាមនឹងម៉ូតូអីជាដើមហ្នឹងគឺថាអត់សាំងដឹកដាល់ស្អីហ្នឹងដល់តែពេលដេញរូបភាពតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺថាសឹងថាឡាយហ្មងទាំងអស់ហ្មងរឿងអីក៏កើតឡើងរឿងអីក៏ហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងកាន់តែមានអដិញសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងចង់ទៅចូលរួមចង់ទៅដេញគឺថាដើរក្បួនហែនឹងតាមដូច្នេះហើយទីការដែលយើងអត់យល់សតិអារម្មណ៍ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាចេញទៅជាលក្ខណៈហ្នឹងក្នុងរឿងទី2គឺថាខ្ញុំអត់ដឹងទេអាហ្នឹងជំរាបលោកកក្តាត្រង់គឺថាតើតើយើងបើកស្លឹកឆ្នោតហើយបានយើងដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកបោះជូនសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនឲ្យនឹងគណៈបកប្រជាជនឬមួយបោះជូនទៅខាងណាទៀតអាហ្នឹងតើតើបៀបបើកហើយអាហ្នឹងបានដឹងបានគ្រាន់តែខ្ញុំអាចសង្កេតមើលចេះបានដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកកក្តាគឺថាបើសិនជាមានទំនោរប្រជាពលរដ្ឋជាង1លានអ្នកខ្ញុំអត់ដឹងថា1លានឬ2លានឬមួយអ្នកខ្លះថាត្រឹមតែ1000អីជាដើមគឺថាតួលេខហ្នឹងវាជួនកាលគួរឲ្យចង់សើចដែរដល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាបើសិនជាជំនួសប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយទាមទារអញ្ចឹងហើយណាហើយយើងមិនបញ្ចេញនៅលទ្ធផលមិនបញ្ចេញតម្លាភាពនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ខ្លីណាមួយសមស្របទេខ្ញុំថាការខាតបង់សัญลักษณ์ឆ្នោតនយោបាយនឹងអាចនឹងមានភាពប្រកបនិយមច្រើនលោកកំសែងបាទ
បាទចាស់ដូចចំណុចមួយទៀតបងលោកកក្តាដែលគាត់លើកឡើងពីដូចថាកតាសវត្ថភាពសម្រាប់អ្នកវិភាគឬក៏អ្នកនយោបាយដែលតើវាអាចនឹងមានចំណូលជំទុំមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាទៅដល់បេះដូងអ្នកបោះឆ្នោតនោះដែលថាឃើញអ្នកដែលហ៊ាននិយាយមិនមានសវត្ថភាពនោះបាទ
កន្លែងនឹងខ្ញុំសុំប្រហែលជាការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាអាចមិនត្រឹមត្រូវចិត្តនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយទៅតាមសតិតបញ្ញារបស់ខ្ញុំអ្នកវិភាគគឺជាអ្នកនិយាយគឺជាអ្នកប្រើគំនិតគឺជាអ្នកបកស្រាយធម្មតាខ្ញុំ shock មែនទែន shock នៅពេលដែលបានឃើញបានទទួលដំណឹងនៅព្រឹកថ្ងៃ10ហ្នឹងគេនិយាយអំពីព័ត៌មានដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំស្មានថាស្រុកយើងនឹងគឺថាបានកន្លងផុតហួសទៅហើយមិនយកអាវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងយកមកគឺថាធ្វើការគៀបសង្កត់បាញ់ប្រហារធ្វើការពិន័យទៅលើអ្នកដែលគ្រាន់តែប្រើគំនិតឡើងនិយាយនឹងទេដូច្នេះខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំ shock ថាយល់ឃើញថាប្រទេសរបស់យើងបានដើរថយក្រោយទៅយករឿងស្អីមួយទៀតដែលយើងគួរតែភ្លេចចោលហើយទុកវាឲ្យនៅក្នុងអតីតកាលកុំយកមកប្រើទៀតប៉ុន្តែជាការពិតគឺថានៅតែយកមកប្រើទៀតដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺថាយើងថ្កោលទោសគ្រប់គ្នាយើងថ្កោលទោសដោយខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតទី2ខ្ញុំគិតថាអ្នកវិភាគខ្លួនឯងអ្នកវិភាគខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែពិចារណាថាតើយើងឈរនៅលើការអីណាតើយើងឈរនៅលើការពិតយើងឈរនៅលើការស្រាវជ្រាវយើងឈរនៅលើពាក្យសម្ដីដែលយើងប្រើឲ្យបានសមរម្យបើសិនជាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមិនទាន់មានដេញការវិវត្តតាមផ្លូវគំនិតការទទួលទីទៀនហ្នឹងឲ្យបានទូលំទូលាយទៅឡើងទេបើសិនជាយើងវាយប្រហារចំធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះនឹងអាប់មុខធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះនឹងខាតបង់ផលប្រយោជន៍ហើយវាយផ្ទួនតទៅទៀតមានជួនកាលទៅខ្ញុំគិតថាការវិភាគរបស់យើងនឹងអាចឈានទៅដល់កម្រិតមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់នោះគាត់អាចអត់ទទួលយកបានចឹងហើយបានជាចំណុចរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងថាអ្នកវិភាគគួរតែឈរនៅលើដេញកតាមួយលក្ខណៈមួយដែលសមស្របសមជាអ្នកវិភាគនៅក្នុងនឹងផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺការជឿជាក់របស់សាធារណជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលកិច្ចការដែលគួរធ្វើដើម្បីបង្កើនជំនឿមហាជនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកបញ្ញាលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកបញ្ញាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទបាទជំរាបសួរអ្នកសម្រាប់ VOA ជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរលោកបាទបា
ទខ្ញុំ
ជំរាបសួរលោកបញ្ញាបាទ
លោកសុភ័ក្រស្ិនថាយុទ្ធធរសង្គមនឹងវាជាការរួមចំណែកប៉ុណ្ណាដែរក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋគេហៅថាកិច្ចការអភិបាលកិច្ចល្អណាបាទហើយចំនួនទី2ជាប់នេះដែរថាតាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រកាន់ខ្ជាប់នៅដោយការទូទាត់ត្រូវយ៉ាងមិនខ្លះដើម្បីឲ្យអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងវាល្អគ្រប់អជនឆ្នាក់នៃស្ថាប័នគាត់ណាលោកសុភ័ក្រ
បាទ
ខ្ញុំមានយោបល់តិចទេ
បាទខ្លីលោកណាបាទ
មាន ការជាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលគឺចំណុចរបស់ខ្ញុំទេទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទៅគឺដល់ពេលដល់ពេលចំណុចនេះគឺចំណុចដូចជាជាតាមលោកមនុស្សកាន់ឡៃគឺដល់ចំណុចពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវគិតគូរទៅទទួលខុសត្រូវហើយបើលោកមិនគិតគូរទេគឺរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំថានឹងបរាជ័យបាទបរាជ័យលើកលែងតែរដ្ឋាភិបាលប្រើសិលាការទីច្បាប់ដូចជាទីនចៅជួយដូចកន្លងមកហើយដែលយើងដឹកហើយណាហើយប្រើអំណាចឬប្រើអាវុធអីទេដែលអាចយកឈ្នះលើខាងពាណិជ្ជកម្មបានដូចជាបណ្ឌិតកាន់មកទេនេះមកគណិតខ្ញុំទេ
បាទ
ថាបានត្រូវប្រើភាសាតទៅថាសាស្ត្រពលឯករាជ្យអធិបតេយ្យហើយខ្ញុំគិតថាចុះអាចមានទឹកចិត្តពាណិជ្ជកម្មរាប់លាននេះគឺគួរតែបើយើងមានខាងពាណិជ្ជកម្មស្អាតស្អំមានទឹកដបរដ្ឋាភិបាលគួរតែអបអរការជាមួយអង្គការថាទីទៀតទៅ
ណា
ដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យអភិជាតិនេះឲ្យចូលទៅពីទីនេះ
បាទ
បន្តែខ្លាចទៅលើតប៉ាលើមន្ត្រីគំចំរបស់រដ្ឋាភិបាលអានឹងមិនដឹងទេណា
បាទបាទ
តែរដ្ឋាភិបាលតែពិចារណាទៅវាព្រោះថាយុទ្ធធរស្រុកខ្មែរយើងលែងប្រើការកើតសហាយហើយថ្ងៃក្រោយគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋ
ាភិបាល
លុបធ្លាក់ទឹកទាំងជាពិសេសគឺដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមធំធំនេះគឺចំណុច
បាទបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាណា
មន្ត្រីគំចំប៉ុន្តែនេះមិនមែនដល់កតានមានតែគាត់តែជាការយល់ឃើញបា
ទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាបាទអរគុណលោកបញ្ញាច្រើនដែលបានចូលរួមយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទបាទលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមទៅលើលោកបញ្ញាព្រោះលោកបានដូចជាឆ្លើយខាងលើបន្តិចបាទឥឡូវបន្ថែមទៀតសូមជួយមក
ខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមច្រើនទេគ្រាន់តែថាបញ្ហារឿងគោលការណ៍យុត្តិធម៌សង្គមនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍លោកមានសតិអារម្មណ៍ពុជនកាលគាត់អត់មានប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់មានផោះតាងគាត់អត់មានការស្រាវជ្រាវណាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មើលឃើញរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងការបង់តាក់នៅក្នុងការលក់ដូរទំនិញនៅក្នុងការធ្វើដំណើរថាហើនៅក្នុងការស្អីស្អីទៅអស់ដូច្នេះគាត់ឃើញសញ្ញាជាក់ស្ដែងហ្នឹងថាមានយុត្តិធម៌ឬអត់មានយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយមានយុត្តិធម៌ឬមួយអត់មានយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយគឺថាបើសិនជាអត់មានយុត្តិធម៌សង្គមទេចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែបាត់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើឋានៈដឹកនាំហើយនឹងត្រូវពិន័យនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតមកដល់ចំណែករឿងដេញគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អផ្សេងផ្សេងទៀតយើងក៏ធ្លាប់បាននិយាយច្រើនរួចមកហើយលោកកំសែងដូច្នេះខ្ញុំមិនបង្ខាតពេលក្នុងពេលនេះទេបាទ
បាទបាទលោកសុភ័ក្រអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានសួរតាម Facebook របស់ page របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំបានសួរសំណួរពីថាតើមហាជននឹងជឿជាក់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតករណីគិតកម្មលោកកែមលីនឹងបានកម្រិតណាខ្ញុំដាក់ចម្លើយ3ឲ្យគាត់ជ្រើសរើសគឺទី1ជឿជាក់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតទី2មិនជឿជាក់ទី3រងចាំមើលលទ្ធផលនៅក្នុងចម្លើយអ្នកធ្វើ comment ជាង300អ្នក350អ្នកហ្នឹងគឺមានតែ3អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បង្ហាញថាការជឿជាក់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលមាន10អ្នកក៏ថារងចាំមើលការលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតសិនក្រៅពីនោះគឺគាត់មិនជឿជាក់ទាល់តែសោះបាទនេះគាត់ទៅជាលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទ្រុសទ្រុសឲ្យលោកក៏បានលើកឡើងដែរតាមរយៈការដែលបង្ហាញពីចំហរបស់មិនលោកម្នាក់ដែលលោកបានជួបនោះគឺដែលលើកឡើងពី3ចំណុចនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកាលោកអញ្ជើញពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកលោកកាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទខ្ញុំនិយាយចូលលោក Michael
Singh និយាយ
ចូលលោកបាទជំរាបសួរលោកកាបាទ
បាទខ្ញុំសូមមានបទពិសោធន៍ទីខាង
សូមខ្លីលោកណាបាទមួយនាទី
ពីការបាយសម្រាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានជំនឿទាំងស្រុងមកលើរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានជំនឿយ៉ាងម៉េចគិតកម្មតើទៅពីលោកជីវវិជាលោកឈុកវតីគាត់ស្រាវជ្រាវបានតែបន្តិចទៅគាត់មិនសម្លងរឿងចោលទាំងទៅខ្ញុំអត់យល់ខាងរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំអត់យល់មែនតែនហ្មងពីរឿងគិតកម្មលោកជីវវិជាអញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំហើយលោកស្រាវជ្រាវមកស្រាវជ្រាវហើយពេលតែចប់រឿងចាប់អ្នកដែលគេបានធ្វើអីយកទៅដាក់គុកម្ដងទៅទី2ដងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសួរថាខ្មែរយើងគឺឲ្យតម្លៃទៅលើខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើមិនយើងគាត់ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ថាគាត់ល្អស្អាតស្អំមែនបើមិនគេមានការទំនពើឲ្យសឹកអង្គជាអន្តរជាតិគេគាត់ធ្វើទៅបើមិនយើងសឹកអង្គថាមកប៉ះជារឿងហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានមែនអាហ្នឹងយើងមានកើឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើមិនការសឹកអង្គដូចយើងអាចប្រមធ្វើឲ្យគេចូលរួមទេបើនេះយើងខ្លាចតាសមោខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគេឲ្យមានគេតែថាសង្ស័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងលក្ខណៈថាខ្ញុំមានសំណួរមួយបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលមិនអោយខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬខាងអន្តរជាតិសូមគេថា
ាចនឹងប្រព័ន្ធទៅការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះទេអរគុណចា
៎បាទសូមអរគុណលោកកាការពិតសំណួរលោកកាដូចគ្នាជាមួយនឹងសំណួរលោកកក្តាដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំគឺថាលោកមិនបាច់ឆ្លើយទេខ្ញុំគាត់ឥឡូវនេះទាញត្រឡប់ពលរឿងលោកកែមលីក្តៅខ្លាំងតាំងពីចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីមកគឺក្របដណ្ដប់ស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយខ្ញុំចង់ទាញបន្ថែមឲ្យឆ្ងាយពីរឿងនឹងបន្តិចលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមពីចំណុចទី1គឺការអភិវឌ្ឍវិស័យមិនរើសអើងដូចជាស្ពានថ្នល់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានល្អហើយទី2គឺកិច្ចការដែលច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលលោកមិនបានធ្វើដោយសារខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកនេះនៅលើអ្នកនោះអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាតែយើងអាចផ្គុំដូចថាអ្វីដែលជាជោគជ័យរបស់កតាទី1ដែលមិនមានការរើសអើងមកជាការមួយដែលអនុវត្តជាមួយនឹងកតាទី2ដែលខ្លាចប៉ះពាល់នេះនោះដោយមានស្ថាប័នណាមួយដែលអំណាចជាក់លាក់អំណាចឯករាជ្យដូចជាឥឡូវនេះបងប្អូនខ្លះគាត់លើកឡើងអំពីការចូលរួមខាងបរទេសគេមកចូលរួមអញ្ចឹងតែយើងគួរតែមានស្ថាប័នណាមួយដែលនៅកណ្ដាលណាមួយដែលដោយមានដូចថាការចូលរួមចម្រុះពីខាងក្រៅដើម្បីអាចធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានជំនឿមកលើរដ្ឋាភិបាលបានទេបាទ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺជាសក្តីសម្រេចចិត្តពេញសិទ្ធដោយអធិបតីភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនមែនតែស្រុកយើងទេស្រុកណាក៏ដោយក៏អញ្ចឹងដែរយើងសាកល្បងគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដែលមានឯករាជ្យភាពមានអធិបតីភាពនៅពេលដែលបើកទ្វារម៉ាស៊ីនយន្តការរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិឬមួយក៏ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសខាងក្រៅនឹងចូលមកយើងគិតថាតើយើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនយើងខ្វះប្រពន្ធណាខ្លួនយើងអន់ប្រពន្ធណាខ្លួនយើងយ៉ាប់ប្រពន្ធណាអានឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាវាជាការមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលពិបាកធ្វើមែនទែនមិនថាប្រទេសខ្មែរឬប្រទេសណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងលក្ខណៈមួយធ្វើការរួមគ្នាណាបាទមិនថាឲ្យគេមកធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែយើងស្រែកហៅរកដេញជំនាញបច្ចេកទេសពីរបស់គេដើម្បីមកចូលជួយជាជំនួយការរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាលក្ខណៈហ្នឹងយើងអាចធ្វើទៅបានដូចជារឿងកសោលវិច័យដូចជារឿងស្អីស្អីទាំងអស់ដូច្នេះបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងយើងអាចធានាអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងបានរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់យើងបានហើយទទួលការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៀតហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការកក់ក្តៅសតិអារម្មណ៍របស់លោកយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសម្បទានក៏យល់ព្រមចង់បានរកឃើញការពិតហើយឲ្យលះទៅទៀតណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពេលរបស់ឆ្នោតមកដល់ខ្ញុំថាមិនអាក្រក់ទេលោកកំសែងបា
ទបាទដូច្នេះចុចបាទយើងឃើញសន្ទុះការចូលរួមម្សិលមិញហើយនឹងការដែលបញ្ចេញមតិតាំងពីថ្ងៃ10មកហ្នឹងយើងឃើញហើយរឿងនេះដោយលោកសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមយើងកាលណាដោះស្រាយមិនស្រួលរឿងហ្នឹងមិនលទ្ធផលមិនល្អទេដូច្នេះតើវាគួរតែដល់ពេលដែលមានការអញ្ជើញពីខាងក្រៅស្ថាប័នពីខាងក្រៅឲ្យជួយដើម្បីទី1ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះនឹងផងទី2ដើម្បីស្ដារនៅជំនឿរបស់មហាជនឡើងវិញបើថាមិនអញ្ចឹងទេទុកតែស្ថាប័នជាតិដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺអាចនឹងលទ្ធផលគឺដែលយើងមិនអាចនឹងស្មានបានទេនៅឆ្នាំខាងមុខនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានឃើញទោះបីថាចំនួននឹងយើងអាចបកកាយគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំនួននឹងធំណាស់បាទជាង1លានអីចឹងទៅហើយហើយបន្តកទុយគ្នាតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចហ្នឹងដូច្នេះការអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បានលទ្ធផលរឿងហ្នឹងធំណាស់ហើយមិនអាចរៀបរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្កើតកោចមិនទទួលស្គាល់បានទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជារឿងហ្នឹងបើចង់ក៏ដោយមិនចង់ដោយនឹងคลายទៅជាមានគ្នាច្រើនដែលអាចធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដើម្បីកាត់ផ្ដាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយដើម្បីផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់ប្អូនស្រីណាដែលជាគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយនឹងកូនទៅប្រមាណអ្នកហ្នឹងខ្ញុំថាដោយសារមានទំនោរការគ្រប់គ្រងវាភ្លុកទឹកភ្លុកដីអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារាជរដ្ឋាភិបាលអាចរក្សាឯករាជ្យភាពអតីតភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងហៅរកនៅជំនួយបច្ចេកទេសពីអ្នកណាដែលគេធ្លាប់តែធ្វើនឹងដើម្បីបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលអត់ពង្អើយកន្តើយក្នុងនេះទេចង់រកឃើញការពិតដូចទៅជាប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នានឹងស្ងប់ហើយអាចបញ្ជះនៅការធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយនៅលើករណីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងបាទខ្ញុំជឿអញ្ចឹងលោកមិនសេចបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់នៅ ចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយតទៅជាមួយនឹងការចូលពីស្ថាប័នពីខាងក្រៅឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកសលលោកអញ្ជើញពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកសលកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទបាទជម្រាបសួរលោកមែន
សេង
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
ជំរាបសួរលោកកសលបាទ
ខ្ញុំសូមសួរចេះរឿងអបកិច្ចល្អហ្នឹងច្បាប់ចែកមូលអនណាហើយសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះដែលអនុវត្តហើយទីមួយខ្ញុំប្រឡងមកខ្ញុំអត់មានជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាលសោះរាល់រឿងធាតកោដែលប្រព្រឹត្តទៅលើជនរងគ្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានជំនឿសោះមួយទៀតនៅស្ថាប័នផ្នែកក្រមទៀតយើងមានឃើញដូចតឡាកាយអញ្ចឹងក្នុងមានអំណាចមួយចំនួនហ្នឹងក៏គប់គិតផងនៅគ្នាក៏ចន់ធ្វើបាបទៅលើម្ចាស់ដីស្លុតចង់ទុនកសួយហ្នឹងចន់រងគ្រោះទាំងអស់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរខ្ញុំមានប៉ុណ្្នេះបាទសូម
បាទ
អរយបល់បា
ទបាទគឺគាត់តកតងជុំវិញតែការដែលមិនមានជំនឿទៅលើការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរវាងច្បាប់ល្អហើយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទបាទលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងទៅហើយពីខាងដើមដែលយើងបានយើងបានដឹងទៅហើយចុះដូចជាក្នុងករណីមួយទៀតពីរឿងដូចថាការចាយវាដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមថាអយុធធរដែលឃើញជាប្រចាំហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានដំណាភាពបណ្ណាថែមទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងរឿងចាយវាយក៏ដោយនៅក្នុងរឿងចំណូលក៏ដោយឬក៏ក្នុងរឿងការតែងតាំងកូនចៅអ្នកនេះអ្នកនោះក៏ដោយដើម្បីឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានតម្លាភាពដូចបង្កការជឿជាក់បន្តិចបន្តោងបន្តិចម្ដងរហូតដល់អារឿងធំបែបនេះក៏គេអាចនឹងយកកតាហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាគេថាកំណត់មួយជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលបានតើចាប់ដើមពីកតាតូចហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ខ្ញុំថាមិនពិបាកទេណាបាទមានកតា3យើងមានកតាហ្នឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមានកតា3នៃអភិបាលកិច្ចល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងបានទទួលនឹងការទិញទុកចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវិញគឺទី1ណាម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺថាយើងគិតឃើញហើយថាម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋហ្នឹងអ្នកណាធនធានមនុស្សហ្នឹងជាអ្នកណាហើយក្រិតក្រមដែលការជ្រើសរើសធនធានមនុស្សការបង្ហ្វឹកហាត់ធនធានមនុស្សការតែងតាំងធនធានមនុស្សការដាក់ឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងចុះឡើងគឺថាយើងធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពទៅមានក្រឹតក្រមសាច់ហើយណាវិច្ចការបងពុនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបន្តិចទួតនឹងចូលដល់ពេលបងពុនទៀតច្បាប់មានតើនីតិវិធីមានតើយើងធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានសក្ដិទៅហើយតម្លាភាពទៅឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានណាដូចជាខាងកយដូចជាខាងដេញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយវត្ថុចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងនោះដូច្នេះខ្ញុំថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែតកតងទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាយើងច្បាប់ទៅសេមិចយើងធ្វើឲ្យដូចអញ្ចឹងហើយឲ្យគាត់ឃើញថាយើងបើកចំហទាំងអស់ទៅខ្ញុំជឿថាគាត់មិនមែនចង់ធ្វើបាបរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏មានសតិអារម្មណ៍គាត់ក៏មានភ្នែកគាត់ក៏មានការគិតគាត់នឹងចាប់ឃើញនៅលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលគាត់បានទទួលជាក់ស្ដែងពិតៗក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមបកស្រាយតកតងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចហើយនឹងបញ្ហាដែលក្តៅកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយតកតងជាមួយនឹងដំណើរភាពនៅក្នុងការបងពុនម្ដងបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបលាបាទបាទ
អរគុណលោកកំសែងបាទជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់បានរងរបួសដោយអ្នកខ្លះរបួសធ្ងន់នៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅខាងក្រៅក្លឹបរាត្រីដែលមានឈ្មោះថា Club Blue នៅក្នុងទីក្រុង Fort Myers ប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេបានត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីស្វែងរកមនុស្សផ្សេងទៀតដែលអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នេះ មន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាអ្នកបំភ្លឺរថយន្តមួយគ្រឿងបានវាយប្រហារទៅលើកន្លែងឆែកឆេរសុវត្ថិភាពមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងទីក្រុងបាដាតនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់អញ្ញាធននិយាយថាមនុស្ស35នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបោកក្របែកនៅក្នុងទីក្រុងខាលីសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាជនរងគ្រោះភ្នាក់ច្រានបានស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលកំពុងរងចាំចូលទៅក្នុងទីក្រុងនៅមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗទៅលើហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជារឿយៗបានធ្វើការបោកក្របែកអត្តឃាតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍ស៊ីរីវ័យ27ឆ្នាំដែលបានបំផ្ទុះក្របែកសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងបាវ៉ារៀនបានព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯងចំនួន2ដងកាលពីលើកមុននិងធ្លាប់បានទទួលការព្យាបាលផ្លូវចិត្តថែមទៀតផងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់មនុស្ស3នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការបោកក្របែកអត្តឃាតដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះបន្ទាប់ពីជនដៃដល់រូបនោះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យតន្ត្រីមួយនៅក្បែរទីក្រុងអានស្បាច់នៃទីក្រុងនូរ៉េមបឺកមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានចម្លៀសចេញពីពិធីបុណ្យនោះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះក្របបែកនោះអ្នកបោកក្របបែកអត្តឃាតត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យស្ថិតជ្រកកោនកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅតែបន្តមានភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន2ធំៗនៅ Southern California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគំរាមកំហែងដល់លំនៅឋានរាប់ពាន់ខ្នងនិងបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះចម្លៀសខ្លួនចេញមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យបានព្យាយាមពន្លត់អគ្គីភ័យដែលកើតឡើងនៅក្បែរទីក្រុង Santa Clarita និងឧទ្យានជាតិ Angeles ដែលបានឆេះខ្លាយទៅជាផេះផង់អស់ចំនួន88គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រទៅប៉ែកខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាញាធិបតីបានរកឃើញសាកសពមួយនៅខាងក្រៅលំនៅឋានមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Santa Clarita ហើយក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាតើជនម្នាក់នោះបានស្លាប់ដោយសារតែអគ្គីភ័យឬដោយសារតែមូលហេតុអ្វីផ្សេង The Voice of America.នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាញាធរទូគីបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនអ្នកកសែត42នាក់និងបញ្ញវន្ត31នាក់នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាធ្វើការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបព្វជិតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារបានបរាជ័យនោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គេឌូដេតេបានប្រកាសបទឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោជាមួយនឹងក្រុមឧទាមកុម្មុយនីសជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបានស្នើឲ្យពួកឧទាមទាំងនោះធ្វើដូចគ្នាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាស្លាប់រស់ដែលបានកើតមានឡើងរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះហើយក៏បានជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដំបូងរបស់ប្រទេសមុននឹងសភាលោកឌូដេតេបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យមានសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍និងយូរអង្វែងមុននឹងបញ្ចប់អាណត្តិរយៈពេល6ឆ្នាំរបស់លោកដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងប្រកាសប្រកិតទៅលើលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈថ្នាក់ជាតិមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបាននិយាយថាលោកស្រី Clinton បាននាំមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋនីមួយៗដែលនឹងកំណត់លទ្ធផលពិតប្រាកដនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញលិខិតសូមអភ័យទោសជាផ្លូវការមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបានផ្ទុះឡើងដោយចៃដន្យក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសមយុទ្ធសន្តិសុខមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានផ្សែងហុយឡើងនៅតាមដងផ្លូវនិងបង្កឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាមានការផ្ទុះក្របបែក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.